Pokračujeme 15. čtením z knihy 13 satanských pokrevních dynastií. Kapitola 15. Synové Judy. Pro velký podíl Židů na jednosvětovém spiknutí je mnozí označují za židovské. To však není úplně přesné, protože jsme již výše viděli, že je zde skrytý řád. Jedno světové spiknutí je spiknutí religiozní a ve svém srdci chová satanismus. Dnes jsou rozšířené tendence hájit Židy před jakoukoliv kritikou. V mnoha zemích je dokonce běžné řadit k extrémní antisemitské pravici každou kritiku týkající se židovského národa. Mnozí lidé dokonce reagují zarputile až nepřátelsky, jsou-li Židé vystaveni případnému kritizování. Proto se cítíme nuceni na tomto místě upozornit a zdůraznit, že informace v této kapitole by neměly být chápány jako antisemitské. Snažíme se utvářet své pocity a reakce podle Božího přání. Před ním jsou si všichni lidé rovni, bez ohledu na rasu, jazyk či etnický původ. Když 14. května 1948 vyhlásil David Ben-Gurion v Tel Avivu nový stát Izrael, pro mnohé to znamenalo naplnění příslibu, který Bůh dal v písmu ohledně Izraele: hle, já vezmu syny Izraele zprostřed národů, kamkoliv odešli, shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich země. Učiním z nich jediný národ v zemi na izraelských horách a jediný král bude králem všech. Takový dojem u mnoha Židů i křesťanů ještě posílila skutečnost, že se do Izraele rázem stěhovali tisíce Židů. Vojenská i hospodářská moc nového státu tím rychle rostla a že jsou suverenitu uznali všechny velmoci. Jde však ohledně Židů v dnešní Izraeli i politiky tohoto státu skutečně o naplnění biblických slov? Nebude od věci zde upozornit, že podle nejlepších židovských historiků 9 z 10 Židů v současném Izraeli nejsou potomci Judy, nýbrž Chazarů, kteří ovládli velkou judaistickou říši mezi Kavkazem a Černým mořem v letech 700 až 1610 po Kristu. Chazaři byli příbuzní tatarské a mongolské rasy. Od té doby, co jejich král Bulan přestoupil na židovskou víru, museli se všichni Chazaři učit mluvit i modlit hebrejsky, nechávat se pod hrozbou trestu smrti obřezávat a hlavně uznávat rabíny za své duchovní vůdce. Když Chazaři napadali ruské národy, zabíjeli muže a znásilňovali ženy, obraceli je na židovství a brali si je za manželky. V tom je nejspíše vysvětlení světlé barvy vlasů a modrých, poněkud šikmých očí mnoha evropských Židů. Chazarskou říši vyvrátili roku 1230 Mongolové pod vedením Batuchána. Většině chazarských Židů se podařilo uprchnout na západ a usazovali se pak v Uhrách, Čechách, v Rakousku, Rumunsku a Polsku. Ale naprostá většina Židů v dnešní Izraeli jsou potomci Chazarů a ne kmene Juda. K tomu ještě přistupuje ta skutečnost, že obyvatelstvo Izraele tvoří z 83% ateisté. Judův rod se po babylonském zajetí již neobnovil a na rozdíl od časů Davidova království vzniklo Áronské kněžství. Židovské společenství podléhalo neustálým změnám, a tak bylo postupně zasaženo vlnami nežidovských kultur, které tehdy zaplavily Středomoří i ostatní oblasti. Většina Židů byla nejen pod vlivem babylonské společnosti, nýbrž i perské kultury. K smíšení řecké a židovské kultury došlo poté, co makedonský válečník Alexandr Veliký bleskově dobil Střední východ a v celé říši podporoval řecký jazyk, kulturu a filozofii. Když se řecká říše otevřela římskému panství, přešlo pod něj i židovstvo. V prvním století byli židé rozštěpeni do různých skupin. Šlo například o farizeje, saduceje, eseje, zeloty a herodiány. Roku 70 po Kristu se židé otevřeně zbouřili proti Římu. Po nějaké době Římané oblehli a dobili Jeruzalém, srovnali město se zemí a vypálili chrám. Zhruba 60 let po první spouře následovalo další velké povstání v letech 132 až 135. Po jeho potlačení byli všichni židé úředně vypovězeni z Jeruzaléma a město se nakonec stalo zcela římským. Většina židovského obyvatelstva se rozptýlila do diaspory. Mnozí z nich putovali po celém tehdejším světě do Asie, Řecka, Říma i do severní Afriky. Podle Bible jí mělo být judovo jméno prokletím. Dále Bůh prohlašuje, že judu budou odevšad s proklínáním vyhánět. Historie nás učí, že se i toto proroctví podivuhodně vyplňovalo. Ve 12. století začalo v různých zemích hromadné vyhánění židů a koncem 15. století byli vypovězeni téměř ze všech západních zemí. Tak například v květnu 1492 dostalo kolem 160 tisíc španělských židů lhůtu do 10. srpna k neodvolatelnému opuštění země. Mnozí z nich se usadili ve východní Evropě, kde na území dnešního ruského státu již žila více než polovina všech židů celého světa. Jak jsme si výše řekli, šlo většinou o potomky pohanských národů, konkrétně Chazarů. Když se rozptýlení židé začali usuzovat v Rusku, tamní úřady se k ním dlouhou dobu stavěly vysloveně nepřátelsky. Korunovací cara Alexandra II. Začali židovskému obyvatelstvu v Rusku lepší časy a relativně klidná epocha. Židé se poprvé začínají objevovat v medicíně, architektuře, právnictví a průmyslu. Tolerantní car jim dokonce svěřil hospodářskou obnovu říše a vytvoření ruské státní banky. Klidné časy pro židy netrvaly ale dlouho. Po zavraždění cara Alexandra II. 13. března 1881, které jim právem bylo kladeno za vinu, začala nebývalá vlna protižidovských vystoupení. Malá skupinka židovských idealistů na to reagovala útěkem do Palestiny, vyhledat tam útočiště pro své pronásledované východoevropské soukmenovce a souvěrce. Zakoupili tedy malý kus půdy poblíž Jafy k pěstování obilí a ostatních plodin. Později pak za nimi přišli další židé z Ruska a Rumunska. Roku 1883 bylo v Palestíně již 200 židovských rodin, rozčleněných do 6 kolonií. Tak se zrodil tzv. Sionismus. Zpočátku nepatrné hnutí zaujímá v dějinách židovstva velmi významné místo. Noé illustri sopena lexikon definuje sionismus jako snahu židů po znovu získání Palestiny za domov a dále jako mezinárodní židovskou organizaci, která tyto snahy realizuje. Podle historiků byla sionismu kmotrem již konference roku 1860 v pruském Thornu, kde se uznala nezbytnost vyhledání domoviny v Palestíně pro židy. Mužem, který dal vlastní podnět politickému hnutí sionismu, byl, jak známo, maďarský žid Theodor Herzl, promovaný právník z Vídeňské univerzity, zpočátku advokát Salzburku a později novinář, spisovatel a korespondent vídeňského listu Neue Freie Presse ve Francii. své sionisticko-politické i hospodářské ideje spolu s návrhy řešení shrnul roku 1895 v knize Židovský stát. O dva roky později vznikla z jeho popudu Světová sionistická organizace, která v roce 1897 uspořádala ve švýcarské Bazileji první sionistický kongres. Podle vlastních Herzlových údajů bylo hlavním cílem sionistického hnutí znovu získání Palestiny a založení nezávislého státu jako nové domoviny pro tísněné východní Židy. Tady trošku odběhnu. Ano, přesně na tomto kongresu sionistickém byly schváleny protokoly sionských mudrců. Takže skutečné protokoly, které notabene máme načtené v archivu Studia Nepomuk. Takže kdo z vás si je chce přečíst, má možnost. Pokračujeme. Je důležité vědět, že není nezbytně třeba být Židem, aby někdo mohl být sionistou, a také, že se za sionisty označuje mnoho lidí, kteří sami ze židovského národa nepocházejí. Mnozí Židé, ale i početní křesťané, považují sionismus za naplnění svatých písem a starého zákona. Co však je sionismus skutečně? Židovský spisovatel Jack Bernstein před nemnoha lety napsal: judaismus je náboženství, ale sionismus je politickým hnutím založeným těmi samými Židy, kteří byli součástí síly stojící za komunismem. Používali a používají ilumináti sionistického hnutí k dosažení svých cílů? Hlavními sponzory sionismu byly velkobanky Rothschild, Kuhn, Leeb a Company, Wartburg, Rockefeller. Ilumináti si také již dávno nenápadně v Izraeli zajistili své opěrné body. Spolu s Rockefellery investovali Rothschildové značný kapitál do zemědělských, průmyslových a dalších projektů v Palestině. Rothschildové roku 1875 umožnili Britům získat akcie Suezského průplavu, čímž jim vytvořili rozhodující mocenské postavení v Egyptě. Když krátce poté Britové prohlásili, že Palestina představuje strategické křídlo obrany Suezu, polním tažením generála Alibiho tam rychle skoncovali s tureckým panstvím. Není pochyb o tom, že britská akce vyšla vstříc snahám sionistického hnutí. Po vítězství nad Turky v listopadu 1917 se Lord Belfort odebral do Spojených států amerických, kde pak formou dopisu Lordu Rothschildovi zveřejnil takzvanou Belfordovu deklaraci, v níž se jménem anglické vlády Židům slibovalo vytvoření národní domoviny v Palestině. V Sanremu byl roku 1920 Anglii přiznán mandát nad Palestínou a o dva roky později jí Společnost národů také oficiálně předala mandátní zprávu. Mandát Společnosti národů také jako židovského představitele stanovil výbor Jewish Agency for Palestine, který měl s Anglií jako mandátní mocností spolupracovat v otázkách zřízení národního židovského státu. Šlo o mezinárodní svaz různých sionistických skupin, založený Theodorem Herzlem. Ve 30. letech tyto organizace již vystupovaly oficiálně a prakticky působily jako vláda vznikajícího židovského státu. Jeden z hlavních problémů iluminátu i sionistického hnutí spočíval v tom, že většina Židů neměla o vystěhování do Palestiny vůbec zájem a mnozí z nich se otevřeně sionismu spírali. Když se později svět dozvěděl o pronásledování Židů nacistickým režimem, začal si sionismus získávat jisté sympatie. Díky tomu nabyl sionistický sen konkrétní podoby roku 1948 založením státu Izrael. Většina ultraortodoxních Židů stát Izrael neuznává. Jsou přesvědčeni, že jeho existence závisí na Mesiáši, který ještě nepřišel. podle nich, tedy v písmu, nestojí vůbec nic o tom, že by Bůh vytvořil nacionalistické hnutí sionismu, které má být jeho představitelem na zemi. Pokud zde takový stát je, nemůže se nazývat židovský. Již výše citovaný židovský autor Jack Bernstein napsal: cílem sionismu je světová vláda pod kontrolou sionistů a mezinárodních židovských financí. Potvrzuje to i sám proslulý sionistický vůdce David Ben-Gurion a říká: všechny kontinenty se sloučí do jediné světové aliance, která bude mít k dispozici mezinárodní policejní síly. Zruší se všechny armády a nebudou války. Spojené národy zřídí v Jeruzalémě archu proroků, aby sloužila federaci všech kontinentů. Ta bude také sídlem nejvyššího soudního dvora lidstva k urovnání všech sporů mezi sloučenými kontinenty. Ve světle skutečnosti je tedy zřejmé, že ohledně současných Židů v Izraeli i politiky tohoto státu nejde o žádné naplnění biblického příslibu. Za naplnění slov Starého zákona také nemůže a nesmí být považován sionismus. Králové iluminátů jako Rothschild a další se tedy nakonec stali rozhodujícími vůdci sionismu. Budova izraelského parlamentu Knesetu byla postavena za peníze Rothschildů a v Jeruzalémě po nich pojmenovali ulici. Rothschildové byli rovněž označeni za královskou rodinu židovstva a mnohým jejím členům se již dostalo přízviska král Židů. Baron Rothschild má dnes větší moc než král David a více moudrosti než Šalamoun. On je skutečným králem Judeje.